Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 21 снежня.
Больш за траціну беларусаў па-ранейшаму падтрымліваюць саюз з Расіяй.
Калі яны пра гэта і чуюць, то яны могуць гэтаму проста не давяраць.
Вадзім Кабанчук пра фронт, візіт Пуціна і скандалы ў палку Каліноўскага.
Когда большой мужской коллектив, всякая иногда бывает.
Як проект Art Power Беларусь допоможе белорусам на 2 мільёны евро?
Шоткі довольно невялікі, але безумоўна гэта добры пачатак.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За месяц да пачатку ўварвання Расіі ва Украіну 31% беларусаў лічылі, што Беларусі лепш будзе знаходзіцца ў саюзе адначасова і з Расіяй, і з Еўрасаюзам. З пачатку вайны іх колькасць, па дадзеных апошняга апытання Chatham House, знізілася да 25%. Але гэта не значыць, што ўсе выбралі больш празаходні вектар.
Вынікі чарговага сацыялагічнага даследавання, якое праводзілася сярод гарадской аўдыторыі з 11 па 20 лістапада 2022 года з дапамогай інтэрнэт-інтэрв'ю паказваюць, што беларусы не маюць кансэнсусу нават у пытаннях вайны і мабілізацыі.
Калі па лічбах і высновах сацыёлагаў прабегчыся, як кажа Лукашэнка, па дыяганалі, то можа падацца, што ўсё кепска. Але калі уважліва ўсё прачытаць і прааналізаваць, то выглядае, што не так усё і адназначна.
Ну вось да прыкладу. 53% беларусаў глядзяць расійскае тэлебачанне раз на тыдзень або часцей, пры гэтым толькі 11% некалькі разоў на дзень, што ўжо нядрэнна. Па гэтых паказчыках росту расійскае апярэджвае беларускае дзяржаўнае тэлебачанне 50% як мінімум раз на тыдзень.
Але, і гэта важна глядзець, не значыць усім давяраць. Пра давер да расійскіх тэлеканалаў паведамілі 39% рэспандэнтаў. Беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню давяраюць 38%. Для параўнання 33% лічаць, што расійскае ТБ не заслугоўвае даверу, хутчэй альбо цалкам, а 35% не маюць ніякага даверу да беларускага дзяржаўнага.
Пра цікавосткі і вынікі апытання наш калега Юрый Дракахруст для канала «Свабода прэміум» пагутарыў з кіраўніком беларускага праекту брытанскага Chatham House Рыгорам Астапенем.
Я думаю, што мы можам выразна казаць пра тое, што беларускае грамадства падзеленае. То бок, з аднаго боку ёсць значная частка беларусаў, якія падтрымліваюць тое, што робіць Расія, да, прынамсі, частковая мабілізацыя, якая была абвешчана ў Расіі. То бок, яны адкрыта гэта маніфестуюць. З другога боку, ёсць велізарная частка беларусаў, таксама буйная група, гэта якія не падтрымліваюць мабілізацыю, якія падтрымліваюць ухіленне ад мабілізацыі там рознымі шляхамі, там не прыход у ванькаматы, выезд за мяжу і гэтак далей. То бок, тое, што мы бачым у гэтым пытанні і выніках па гэтым пытанні, гэта тое, што беларускае грамадства падзеленае, гэта зноў падзел на дзве краіны, так сказаць, дзе Беларусі, Менск і Мінск, умоўна. Ну, насамрэч, канешне, не Менск і Мінск, гэта неправільнае параўнанне, гэта умоўны Мінск і умоўны 50-тысячны горад Беларусі. То бок гэта, в прынцыпе, той же самы падзел, каторы бачны, напрыклад, у медыаспажыванні ці бачны ў стаўленні да існуючага рэжыму Беларусі. То бок гэты падзел, ён не ўчора паўстаў і не заўтра знікне. Гэта вот досыць устойлівая рэч у беларускім грамадстве і, напрыклад, дзе вот гэта частковая мабілізацыя, мы бачым тое, што гэта ёсць.
Рыгор, а вот удакладніце лічбы. Я памятаю папярэдніх пытаннях, калі вы задавалі пытанне, вот за каго вы в этой вайне, на якім вы баку, то там, здаецца, прыхільнікаў Расіі было не шмат, калі я не памыляюся, дзе-то 25-30. А тут тых, хто кажу, правільна в Расіі зрабілі, што правялі мабілізацыю. 40%, амаль палова. Это як бы за час апошняга апытання як бы падрасла эта група, скажем так, тих, хто за Росією, ці просто крішечку змінилася формулювка питання, і от отрималося. Як ви це інтерпретуєте?
Тут можна по-різному інтерпретувати, особливо це тяжко, зважаючи, що ці зміни все ж таки статистично не такі уж істотні, да, там, велізарні, як можна було там з упевненістю об нічим казати. Я думаю, що докладно можна казати те, що підтримка Росії не упала з того часу, як ми провели останнє питання. І зважаючи на те, що це крихо інше питання, да, ну, це зовсім інше питання, ну, по-інакше сформулювано, ми бачимо те, що ця підтримка залишається досить значною в білоруському громадстві. При цьому, що найістотніше, не глядячи на це все одно не менше, ніж 50, так? Це не більшість. Це все одно помір частки білоруської громадства, який немагчимо ігнорувати, але при цьому немагчимо сказати, що це єдине міркування, яке є в білоруському громадстві. Коли ж казати про наше попереднє питання, ми, наприклад, раніше питалися, чи підтримуєте, чи не підтримуєте ви діяння Росії в Україні. І справді, там було підтримки діяння в Росії менше, ніж тепер підтримка часткової мобілізації в Росії. Я думаю, это в певній ступені зв'язано з тим, що є у Росії позитивний наратив, що вони там у колі ворога, треба об'єднуватися, змикати там шереги, стояти до кінця і так далі. І, відповідно, це транслюється усім людям, так сказати, хто споживає цю інформацію, якби, і вони так само відчувають, що коль уже почалася ця війна, і вони думають, що певно, якби, є треба воювати. Бо, умовно кажучи, таке уявлення, якби є учасники білоруського громадства.
Наступне питання про мобілізацію в Білорусі. Ви задавали там шерех питань кшталту. Чи ведаєте ви, що в Білорусі вже почалася мобілізація? Чи ведаєте ви, що, здається, там відбувається звірка документів в воєнкоматах? Чи ведаєте ви, що Лукашенко сказав, що ні-ні-ні, принамсі сьоліта воювати не будемо? Що люди ведають і в які, може бути, міти, які страхи, чутки яни вірять?
По-перше, все ж таки, саме важне, про що ми питалися, це про мобілізацію і про часткову мобілізацію Росії люди ведають. Тобто це справді інформація, яка дійшла. Люди справді ведають, що відбувається заплановане мероприємство по призыву у белорусского войска, то бок запланованное, да, на терминовую службу, это не является ничем незвычайным. Что люди ведают меньше, что, например, уражает, да, что, например, там не так шмат людей, там 63% кажут то, что они чули об том, что в Беларуси разгорнули совместную групповку военную Беларуси и России. Мы так само бачим то, что не так шмат людей ведают про то, что у Беларуси тренируют россиян, которые после отправляются на войну в Украину. У этого питания это свидетельствует про то, что люди не так шмат ведают. То бок, в принципе, они ведут там некие самые буйные новины, самые важные новины. Але при этом некоторые речи для них остаются как бы маловедомыми. Там, например, мало людей ведают, что те нынче, да, что отбывается там схованная мобилизация. То бок, это такие тезисы спрэчны, безумовно. Те отбывается, те не отбывается. Але мы бачим то, что люди в это мало ведают и это мало верят. Да? То бок, белорусы так само мало верят, что будет частковая мобилизация в Беларуси. То бок, это речи показывают, что все-таки медиаспоживання тут грає істотну роль, те, що люди довідуються. І буйні новини так, вони доходять до людей. А некоторі новини менші, да, вони можуть не доходити до людей. Сьогодні ви згадали господаря Беканова. Я часто приводжу у порівняння ці там як цікавостку, ягоне одне дослідження, і він питався у людей про події у Бучі. І задавав їм питання, там, якої версії події ви довіряєте. І те, що він побачив, то, що білоруси, по-перше, не так шмат ведають, а по-друге, що білоруси нікому не довіряються. Тобто вони не довіряються там, ні російської, ні української версії події того, що відбулося в Бучі. І це, в принципі, шмат чим адвістровує медиаспоживання білорусу, да, що якісь новини найважливіше не довідуються, але те, що как бы, про те, про які не кажуть день і ночь, вони можуть і не довідуватися, і при тому, що коли вони про це і чують, то вони можуть при цьому просто не довіряти.
Таким чином, білоруси поділилися у своїм ставленні до мобілізації у Росії. А чи можна по виниках опитання зрозуміти, як наше громадство усприме мобілізацію у Білорусі, коли це раптом відбудеться? Якою буде реакція? Усі розбягуться чи пойдуть гинуть на не свою війну? Протягує соціолог Григор Остапєнєв.
Я думаю, что, безумовно, это спекуляции, все на, как бы, у речейственности все может быть крыху иначе. Да? Я думаю, что мы можем сказать, это про певную легитимность того, коли это отбудется, да? Как будет это воспринято громадством. Я думаю, что мы повинны быть цалком цивилизованы, что это, хоть за все, отбудется на фоне некой провокации на межи, коли это, в принципе, отбудется в Беларуси. Тобак, некие там обстрелы, что-то такое. И я думаю, что мы должны быть цалком цивилизованы относно того, что коли эта провокация будет, и коли режим Лукашенко это выкористает, то, безумовно, значная часть белорусов будет подтримливать такое решение. Тому, как бы, безумовно, необходимо позбегать провокации, необходимо импульса того, как бы, такие провокации не повстали. И этому режиму Лукашенко, тихо, за все, не режим Лукашенко, а режим Путина, не скористался для того, как утягнуть белорусское войско в войну.
Ну, я так разумею, что это... Тут у меня уже до вас питание, может, больше как до политолога, что были эпизоды, которые могли уже так быть интерпретованы. Вот то беспилотник прилетел, то какие-то люди заходили. Я памятаю, Вольфович сказал, что диверсийные группы заходили. Ситуация на аэродроме в Зябровце при жадании. Все это можно было как бы выкорыстать, что вот, и они на нас напали. Вы сгодны?
На жаль, я думаю, что я згодны. Я думаю, что такие деяния могли бы быть таким чином интерпретованы. И, в принципе, тут же совсем не обовязково, как они вот сапраўды выглядали, именно так, как выглядали. Так? Они могут медийно раскрученные, да, перекрученные, как бы доведенные до хлусни, как бы подманы и так далее. И, в принципе, когда такая ситуация повстанет, как бы, и когда режим Лукашенко будет зацикавлен в том, как утянуться в эту войну, то, на великий жаль, как бы, это может быть нагодой для этого. При этом, как бы, знову ж, рациональность, да, режима, покуль что там логика режима у тым, как у эту войну цалком не утягиваться, как позбегнуть негативных наступцев.
Вы задавали вельми цікавое такое пытание. Ведаю, что это пытание задавали украинские социологи, российские социологи. Ну вот вы, как бы, подключились до этого проекта. Полове опытанных поделены выпадково. Что вы написали российцу, гражданину России, вот на конт войны, что бы ему пожадали? А полове, значит, что вы пожадали украинцу, что вы гражданину Украины? И довольно дивное, вот насколько я разумею, амаль никто, скажем, не сказал российцам, что вы злочинцы, вы забойцы. И украинцам так само не надто сказали, что вы там бандеровцы, нацисты, фашисты. Что говорят и чему говорят?
Я думаю, что это шмат очень связано с нашим, даруйте за такое выказывание, национальным характером. Все ж таки, мы не воевничая нация, мы не кривожирная там. Як добра гэта ці дрэнна, так можна просто да гэтага ставіцца. Але, у прынцыпе, все пасланні, ну не все пасланні, але значная частка пасланні, яны былі гуманітарныя, то бок гэта пажаданне міру, гэта пажаданне, каб трымацца, спачуванні і гэтых далей. При этом, как бы, вот этих таких политических посланий, да, их сапраўды значными, то бок там выступить супраць улады, ці там заклики одуматься. Всего это значно менее. Белорусы, как бы, в принципе, дагэтуль успрымают, все ж таки, калі вось яны адыходзяць от такого политического восприятия, яны все ж таки успрымают войну как гуманитарную катастрофу. И, в принципе, по великим тарахунку, коли, как бы, вот, коли поглядеть на ту же самую там, мобилизацию и так далее, там, подтримку, это ж не совсем навод подтримка там, войны, как такой, да? Это просто подтримка уладу, то бы это довер до уладу. Вот улады сегодня сказали, треба частковая мобилизация, или коли бы завтра Владимир Путин сказал бы, нам треба мирные перемовы, то, как бы, вот эти люди, значная частка из них, там, абсолютная большинство, сказала бы, да, нам треба мирная перемога.
Белорусов.
Так мы, да, да, то бок, да и в принципе россиянам, что уж, я думаю, не, я, как бы, я думаю, что там не, как бы, не варто так само думать, что там уже все, все такие там день и ночь, как бы, думают про войну, да, как больше воевать. То бок, коли б улады у России это сказали, что нам, мы не хотим больше воевать, мы хотим мирную перемогу, ну, в принципе, бы и россияне сказали, ну да, мы не хотим больше воевать, мы хотим перемогу. То бок, это не про кривожерность, там, не про то, что там любовь до войны и так далее. Это просто про пэўную покорность, паслухмянасць у дачыненні да існуючых режимов.
Гэта быў кіраўнік беларускага праекту брытанскага Chatham House Рыгора Стапеня. Для YouTube-канала «Свабода прэміум» ён распавёў пра вынікі апошняга сацыялагічнага даследавання наконт таго, як беларусы ставяцца да вайны і мабілізацыі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Вадим Кабанчук про фронт, визит Путина и скандалы у полку Калиновского.
Когда большой мужской коллектив, всякое иногда бывает.
Як проект Art Power Беларусь допоможе беларусам на 2 миллиона евро.
Сводки довольно невеликие, а же безумовно это добрый початок.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўным трэнерам салігорскага футбольнага клуба «Шахтёр» стаў Алексей Бага. Як паведамляе прэс-служба клуба, кантракт з ім разлічаны на 2 гады. Апошнія гады Бага ўзначальваў замежныя каманды – літоўскі «Жальгірыс» і казахстанскі «Актобе». У «Шахтёры» ён быў галоўным трэнерам у канцы сезона 2021 года. Пад кіраўніцтвам Багі салігорцы атрымалі 8 перамог у 10 матчах і датэрмінова сталі чэмпіёнам Беларусі. Пасля заканчэння чэмпіянату 2021 года спецыяліст пакінуў «Шахтёры» і ўзначаліў азербайджанскі Сумгаид. Теперь Бага вернулся у Солигорский клуб. У наступным сезоне футбольнай вышэйшай лігі прымуць удзел 15 камандаў, паведамляе сайт football.by. Беларуская федэрацыя футбола не плануе вяртаць у D1 ні адну з камандаў, якія вылецелі па выніках мінулага сезона, хаця раней з'яўлялася інфармацыя пра магчымае павышэнне Віцебска. Гаворыцца, што з першай лігі ў вышэйшую не будуць падымацца Астравец, Гомельскі Лакаматыў і Пінская Хваля. Петрыкаўскі Шахцёр, які заняў трэцяе месца ў першай лізе, не мае права на павышэнне, бо з'яўляецца фарм-клубам салігорскага Шахцёра. Каманда «Макслайн» заваявала пуцёўку ў вышэйшую лігу па выніках стыкавых матчаў, але федэрацыя не дапусціла яе да ліцэнзавання. УЕФА можа дыскваліфікаваць «Ювентус» з Еўракубкаў, калі пракуратура Турына дакажа факт фінансавых правапарушэнняў у дзейнасці клуба за апошнія некалькі гадоў, пра гэта пішуць італьянскія СМІ. Расследаванне УЕФА будзе абапірацца на высновах мясцовых органаў. Санкцыі будуць залежаць ад ступені невыканання правіл. Гэта можа быць папярэджанне, штрафы, абмежаванні на выплаты прызавых і адхіленне каманды ад міжнародных спаборніцтваў пад эгідай УЕФА. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Вільні загінуў былы баец палка Каліноўскага. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода. Здарэнне адбылося 18 снежня у кватэры іншага экс-каліноўца.
Крыніцы выдання кажуць, што непасрэдна перад смерцю загінулы нібыта папрасіў гаспадара кватэры пайсці паразмаўляць з ім у асобны пакой. Праз нейкі час мужчыну знайшлі з ножом у вобласці сэрца.
Гаспадара кватэры паліцыя ўзяла пад варту. Па артыкуле забойства распачатае дасудовае расследаванне.
Увогуле беларускія добраахвотнікі апошнім часам часта трапляюць у непрыемныя гісторыі, звязаныя то з бойкамі, то са скандаламі, то са спрэчкамі. Нядаўна, напрыклад, стала вядома пра крымінальную справу супраць байцоў з батальёна «Тэрор», якія нібыта пабілі пабраціма з палка Каліноўскага. А яшчэ надоечы полк заявіў, што яго пакінула палова байцоў.
Тым часам беларускія добраахвотніцкія фармаванні працягваюць ваяваць на фронце. Наколькі складана біцца з расіянамі? Як хутка чакаць перамогі? Пра гэта ў ютуб-шоу «Абычнае утро» паразважаў намеснік камандзіра палка Каліноўскага Вадзім Кабанчук.
Ну, безусловно, это никакая там не вторая армия мира, как они сами себя называли, и, наверное, даже там не десятая. И, ну, все недавно видели журналы ведения боевых действий, где у них по планам было за 18 часов зайти в Киев. Ну, как обычно, вот по этой русской поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про Урале. Просто проблема россиян, да и белорусских властей в том, что они в корне своей не понимают вот природу украинского общества. Вот если украинцы захотели, что так не будет, то так и не будет. Независимо даже от того, что там будут решать их центральная власть. Потому что у каждого украинца, нормального хлопца, я уже не говорю про атошников, стоит дома оружие, стоит комплект экипировки. И его, соответственно, он берет, и это фактически швейцарская модель мобилизации. Угу. Когда общество даже особо не зависит от центральных властей. А по поводу их угрозы, Ну, смотрите, есть же такое правило перехода количества в качество. Даже если этих чмобиков будет там, они насобирают 500 тысяч к весне, какая-то часть из них научится воевать по той причине, что им надо просто физически выжить. И они, конечно, будут представлять проблему для украинской армии. Солдат, который попадает на передовую и в ближайшие 2-3 недели выживает и адаптируется, это, как правило, становится хорошим солдатом. И даже если он будет вооружен просто там архаичным автоматом Калашникова, то, безусловно, это проблема, потому что даже такая пехота, там, условно засевшая на каком-нибудь населенном пункте, ну, это очень много возни нужно с ней иметь для того, чтобы ее оттуда выбить. Но так как их, я так понимаю, в России идиотов, готовых ехать в Украину воевать, еще хватает, безусловно, Залужный имеет в виду, что они будут доставлять Украине проблему. Они сейчас перешли к тактике Первой мировой. У них проблема с техникой, у них проблема со снарядами. И сейчас идут пехотные штурмы. При поддержке артиллерии, вот, например, Бахмут штурмуется просто пехотой. И не только Бахмут, это и другие участки фронта. Просто это Верден, Первая мировая, Верден просто в меньших масштабах. У меня настроенность на худший сценарий, на эскалирование конфликта. Дай бог, чтобы его не было, но все военные исходят в своем планировании из худшего варианта.
Многие украинские и замежные эксперты после визита Путина в Минск вздохнули с полегкой. Мовляв, российский сябра не уговорил Лукашенко уступить у войну. Як гэты визит восприняли у полку Калиновского? Протягивая Вадим Кабанчук.
Безусловно, потому что Путин приезжал к Лукашенко не для того, чтобы обсуждать вопрос, как перебирать картошку. Этот визит был связан, скорее всего, с какими-то сценариями, добровольно принуждение его вступления в войну в той или иной форме. В принципе, Беларусь, она и так уже является участником конфликта. И все украинские военные априори это понимают. Другое дело, что сейчас же у россиян какие проблемы? У них, во-первых, не хватает офицерского состава, не хватает полигонов, не хватает военной техники. И вот Лукашенко им любезно это предоставляет. Сама сухопутная группировка, которая сейчас в Беларуси, на данный момент не представляет серьезную угрозу для Украины.
Ёсць меркаванне, што полк Каліноўскага байцы пакідаюць праз палітычныя амбіцыі, якія мае кіраўніцтва фармавання. Ці так гэта? Вось што кажа Вадзім Кабанчук.
По поводу политики, уточнение сейчас внесу. Нам приходится начинать какие-то дела в политической плоскости, потому что мы поняли, что мы в определенном образе уперлись в потолок. И для того, чтобы нам ресурсно создать подразделение, которое, как мы видим, должно быть для выполнения задачи, в том числе и по Беларуси, вот поэтому мы и пошли и занимаемся сейчас политическими вопросами. Потому что там очень много заключается и в каких-то сомнениях, партнеров и в логистике, и в нашем обеспечении и так далее. В рекрутинге тоже.
Что касается,
что у нас в подразделении происходит, ну, это просто люди пишут, которые не знают, что такое добровольческое подразделение. Потому что у нас очень гибкие контракты, люди могут уходить, увольняться, идти в отпуска. Мы иностранцы, ну, у нас другой тип контракта, чем у украинца, который подписал и до конца военного положения. Поэтому есть люди, которые считают, что они могут где-то что-то эффективно делать в другом месте. Да пожалуйста, уже у нас было много случаев, когда парни куда-то шли в другое подразделение, потом к нам опять возвращаются назад. Там для добровольческого подразделения это обычный процесс. Ну, вы знаете, когда большой мужской коллектив, там всякое иногда бывает. Это происходит точно, ровно же во всех подразделениях, в том числе украинской армии.
Гэта быў намеснік камандзіра палка Кастуся Каліноўскага Вадзім Кабанчук.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як праект Art Power Беларусь дапаможа беларусам на 2 мільёны еўра.
Шоткі даволі невялікі, але безумоўна гэта добры пачатак.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-бизнес.
Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёрка Мара Тамковіч здыме кіно пра падзеі ў Беларусі ў 20-м годзе. Гэта будзе яе першы поўнаметражны фільм. Карціна будзе называцца 8 гадоў і 3 месяцы. Яна распавядзе пра двух беларускіх журналістаў, якія працавалі падчас пратэстаў 20-га года і пацярпелі ад рэпрэсій. Для мяне вельмі важна, што менавіта гэты фільм, за якім я дэбютую, гэта здзейсненая мара. Я заўсёды хацела дэбютаваць з беларускай гісторыі, кажа рэжысёрка. Альбом расійскага рэпера Аксімірона «Красата і уродства» увайшоў у топ-10 самых паспяховых пласцінак года па версіі музычнага партала genius.com. Рэйтынг склалі на аснове даных аб праглядах старонак. З іх вынікае, што пласцінку Аксімірона на працягу года паглядзелі больш за 3 мільёны разоў. Лідарам у гэтым годзе стаў новы рэліз Кендрыка Ламара, яго пласцінкай цікавіліся звыш 15 мільёнаў разоў. Таксама ў топе апынуліся свежыя альбомы Тейлор Свіфт і Гары Стайлза. Далей у топ-10 увайшлі Бэд Банні, Дрейк, The Weeknd, Кейт Буш і Бейонсе. Уже два дзесяцігоддзі прыхільнікі фільма «Тытанік» разважаюць, ці змаглі б галоўныя героі фільма Роуз і Джэк змясціцца на адным плыце пасля крушэння карабля. Сцэна, ў якой Роза выратаваная, а Джэк тоне ў ледзяных водах акіяна, да гэтага часу выклікае шмат пытанняў. Некаторыя фанаты нават праводзілі незалежныя эксперыменты, даказваючы, што на драўляных зверах месца хапіла б абодвум героям. На гэтую тэму вырашыла паразважаць і выканаўца ролі Розы Кейт Уінслет. Усё, што я магу сказаць, гэта тое, што я добра разбіраюся ў вадзе і ў тым, як яна сябе паводзіць. Калі вы пасадзіце двух дарослых на дошку для сёрфінга, яна будзе вельмі неўстойлівай, гэта дакладна, растлумачыла актрыса. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
2 мільёны еўра, менавіта столькі грошай вылучыў Еўрасаюз на падтрымку буйнога праекта Art Power Беларусь, накіраванага на захаванне беларускай грамадскай прасторы праз культуру і мастацтва. Гэта, дарэчы, першы раз, калі беларуская дэмакратычная супольнасць атрымлівае ад ЕС дапамогу менавіта на культуру ў такім памеры.
Проект Art Power Беларусь робіць Беларуская рада культуры разам з Дацкім інстытутам культуры. Інстытут мае забяспечыць празрыстасць праекта, якасную справаздачу па ім і фінансавае кіраванне.
Пра тое, на што пойдуць гэтыя 2 мільёны еўра, далей у нашым рэпартажы.
Па словах кіраўніка Беларускай рады культуры Сергія Буткіна, Art Power Беларусь гэта вельмі важная падзея для беларускай незалежнай супольнасці. Можна нават сказаць, што ўпершыню наша культура трапіла ў прыярытэт працы Еўрасаюза з Беларуссю. Сергій дадае, што размовы нібы нам павінны быць не да песен, калі ў павесцы гвалт, рэпрэсіі ды вайна. Яго заўсёды бянтэжылі, таму было вельмі важна давесці да ўсіх, што культура гэта тое, што дапаможа захаваць не толькі нас як грамадзян Беларусі, але ўласна нашу краіну. І вось з такой думкай прадстаўнікі Беларускай рады культуры распачалі працу над праектам. Паслухаем, што распавядае сам Сергій Буткін.
Калі, ну, вось будзе разуменне, што мы як бы працуем вось на гэту агульную будучыню, у нас вот не выпадковы слоган супольны арт-праект наш, то есть это не праект Беларускай рады культуры, а наш праект. І вот важна вось сябе ўбачыць у гэтым працэсе, да, і сваю ролю для агульнай карысці, не для сябе уласна. Хаця, ну, зразумела, што творчыя людзі яны маюць такую эго абострыю. А для ўсёй карысці ўсіх, потому што і табе тады ў гэтым у гэтай прасторы будзе камфортна працаваць.
Конкурсу з заяўкамі і пераможцамі не было. Тлумачыць еўрапейскім партнёрам, што падтрымка беларускай культуры гэта адзін з наймацнейшых рухавікоў пераменаў. Давялося не адзін дзень. Бо не кожны гатовы адразу выдаткаваць вялікія грошы нейкай маладой арганізацыі нават на добрую ініцыятыву.
Не то, каб гэта толькі нас заслуга, так, потому што гэта прамаўлялася на палітычным узроўні, тут, канешне, я бы падзякаваў і Святлане Ціхановскай. Мы разам рыхтавалі некаторыя прамовы па гэтай тэме, і Павлу Латушку, каторы добра ведае, ну, в прынцыпе, важнасць культуры, і ён неаднаразова таксама вось ціснуў і лабіраваў важнасць культуры у гэтай як бы бягучай павестцы дня. І безліч яшчэ людзей і арганізацыі, якія працавалі і да падзеі 20-го году, засведчылі як бы і падтрымалі вось гэта імкненне давесці нашым еўрапейскім партнёрам, што важна вылучыць на падтрымку культуры ў Беларусі.
Безумоўна, каб павысіць цікавасць да беларускай культуры, шмат чаго зрабілі самі беларускія творцы, і не толькі за апошнія 2 гады, а таксама тыя еўрапейскія арганізацыі, якія ўразіліся іх працай і вырашылі дапамагчы. Так, вядучым партнёрам праекта выступае Дацкі інстытут культуры. Арганізацыя мае адпаведны досвід буйных міжнародных праектаў па ўсім свеце, у прыватнасці ў краінах усходняга партнёрства. Пра яе ролю ў праекце распавёў часовы дырэктар Дацкага інстытуту ў Эстоніі, Латвіі і Літве, Беларусі і Украіне Мэс Эстергор.
Уже шмат гадоў Дацкий культурніцкий інститут працює з країнами Усходнього партнерства. Ми ажыццяўлялі культурніцькі проєкти, ініціативи, так само ажыццяўлялі обмін до іншої види діяльності у гэтым регіоні. З Білорусі супрацоўніцтва почалося з 2015 года. З того часу гэта відбувалося у вигляді так само дацько-білоруських обмінів. І як і в інших країнах Усходнього партнерства, основним мотивом гэтага супрацоўніцтва було просовування ідеї культури як рухавіка пірамі. І просування демократичних перемен у громадстві. І удзел у гэтым праекце у партнёрстве з Беларускай Радай культуры гэта натуральны працяг нашай працы з Беларусю. Супрацоўніцтва з Радай культуры канкрэтна у нас пачалося на пачатку 2021 года і грунтуецца яно на нашым супольным перакананні аб значэнні і каштоўнасці культуры для артыстычнай свабоды ў якасці падмуркавага права. І адзін з праектаў, у які мы ўжо працавалі раней з Беларускай Радай культуры, гэта праект фонд новай дэмакраты, у рамках якога мы дасягнулі ў прыватнасці такой вельмі адчувальнага выніку, як падрыхтоўка дапаможніка па культурніцкіх правах, у які могуць скарыстацца дзеячы культуры для прасоўвання сваіх культурніцкіх правоў і іх абароны.
Праект Art Power Беларус разлічаны на 28 месяцаў і створаны адмыслова для беларускіх дзеячаў культуры, аўтараў усіх галінаў мастацтва, а таксама іх аўдыторыі за мяжой і наколькі гэта магчыма ўнутры краіны. Ініцыятары праекту ставяць перад сабой дзве галоўныя мэты: падтрымку культурніцкіх ініцыятыў дзеля кансалідацыі беларускага грамадства, у тым ліку дыяспараў і суполак у выгнанні, а таксама стварэнні прафесійных культурніцкіх сетак і павышэння майстэрства творцаў у гэтых сетках. Ці дапаможа Art Power Беларус культурным дзячам, якія не з'ехалі з Беларусі ў час, калі праграмы нават невялікіх канцэртаў жорстка цэнзуруюцца, выставы ладзяцца рэдка, а ў кіно паказваюць толькі правільныя кінастужкі. Вось як адказвае на гэтае пытанне распрацоўніца праекта Таццяна Пашавалава.
Весь гэты праект, ён перш за ўсё арыентаваны на то, каб падтрымаць беларускую культуру і падтрымаць тых, хто ўнутры, то зараз у тых, ну, як скажам, нечалавечых умовах змагаецца за просто за тое права, каб быць сабой і за права быць творцам. Таму што зараз мы ведаем, што там зараз у Беларусі происходзіць і тое, што ёсць і з дзяржаўнай палітыкай супраць як беларускай, так і ўвогуле ўся. І так, гэта надзвычай складана, цяжка, гэта вялікі выклік, але перш за ўсё так, падтрымаць і беларускага вытворцу ў Беларусі, і самае галоўнае беларускага гледача ў Беларусі. І для нас вялікі выклік таксама і для творцаў, для беларускіх дзеячаў культуры, вялікі выклік таксама знайсці сродкі, магчымасці, каналы, каб беларусы ўнутры Беларусі маглі глядзець ці чытаць, ці неяк яшчэ атрымаць тое, што праводзіць беларуская культура.
Паводле слова Таццяны, у межах ініцыятывы Беларуская Рада культуры стварае рэсурсны цэнтр. Прастора для камунікацыі з'явіцца ў Вільні. Пэўны адсотак ад грошай праекта разлічаны на экстранную дапамогу прадстаўнікам культуры. Таму сказаць, што 2 мільёны еўра – гэта нейкія касмічныя грошы, якія вырашаць літаральна ўсе нашыя праблемы, нельга. Працягвае Сергей Буткін.
Мы тут забываем сказаць яшчэ, што гэты 2 мільёны еўра на праект разлічаны на 28 месяцаў. У прынцыпе, калі падзяліць, то можна атрымаць уяўленне, што сродкі даволі невялікія, але безумоўна гэта добры пачатак. Безумоўна, калі гэтыя сродкі будуць размеркаваны эфектыўна, калі з іх вырастуць нейкія ініцыятывы ўжо па-за намі, да, калі гэты праект будуць далей жыць, натхняць, калі вось гэтыя адукацыйныя ініцыятывы народзіць там новых арт-менеджераў, да, то есть калі гэтая сфера трошкі далі разовьётся, тады можна казаць як бы пра далейшую там пошук, да, рэсурсу падтрымкі. І натуральна, як бы гэты бюджэт не ўтрымлівае нашу арганізацыю, да, таму што там, ну, ёсць такі пытанні да нас, таму што мы кажам, што у нас у камандзе там блізу 30 чалавек, але яны не знаходзяцца на ўтрыманні гэтага праекта. Над ім працуе каманда невялікая, там 4-5 чалавек. На астатні праекты мы дадаткова шукаем сродкі, потому што вельмі шмат працы і вельмі шмат ідэяў. Магу спыніцца на гэтым падрабязні, калі будзе інтарэс. Ну, адносна якбы лічбы прыкладаў, ну, вельмі просты прыклад, напэўна, які мне больш за ўсё падабаецца.
Есть такі швейцарский фонд культуры про Гелветия. Он заснованы у 1939 годе у отказ на супрацьстояння ось нацистской пропаганде. И працюю дагэтуль, як бы, просовую швейцарскую культуру по всем свете. Его бюджет складає 46,3 миллиона евро на год. Бюджет Украинского фонда культуры до военный год 20 складав 20 миллионов евро на год, при тому, что там особенно финансуются и используют иншие структуры, буйный институт кино, книжный институт и так далее. Поэтому, ну, вот можно поравнать и уявить, и, в принципе, кто цікавится этой темой, как культурная политика життявляется в некоторых краинах, и який помер финансования, то мы как раз в межах коалиции, там, лику, с датским институтом культуры провели доследование, оно есть у нас на сайте, на ангельском, на белорусском мове. Там можно убачить конкретные лифты, конкретные приклады и безумовно как бы, узоры махчимы для того, как нам дали рухаться, развиваться, когда мы хотим, ну, соправды иметь нормальные бюджеты, нормальную ситуацию как бы, в этой сфере и постоянно подпитывать, так, эту сферу новыми ресурсами.
А что на конт безпеки? Белорусская Рада культуры признана в Беларуси экстремистским формованием. Отрымливается, что любые контакты с ее створают прямую рызыку для белорусов трапить под репрессии режиму и отрымать туремный термин. Организации это разумеют, тому дбают про то, как любая супраца с Радой человека, который застается в Беларуси, проходила выключно с певными гарантами безпеки. Спеки. Распрацовники Art Power Belarus обяцают, что будут корыстаться послугами адмыслоўцаў, якія здольныя забяспечыць неабходны ўзровень бяспекі тым творцам, якія пажадаюць узяць удзел у праекце. Пры гэтым будзе ўлічвацца ўвесь наяўны досвід такой супрацы, у тым ліку і негатыўны. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.